ូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសញ្ជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺកញ្ញាមេងមនីរួតដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមេធាវីឯកជនមួយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកញ្ញាក៏ជាអតីតបុគ្គលិកនៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅទីក្រុងហ្សឺណែវហើយកញ្ញាក៏បានបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Nagoya នៃប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ2018ផងដែរកញ្ញាមនីរួតជាដំបូងបើផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ថាតើអ្វីគឺជាការធ្វើវិសោធនកម្មផ្នែករដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះផងដែរត្រូវធ្វើឡើងតាមរបៀបឬក៏បែបបទយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ចារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិដែលបានឆ្លងកាត់តាមការធ្វើវិសោធនកម្មឬការកែប្រែចំនួន8លើករួចមកហើយក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះគឺតាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាការកែប្រែឬបន្ថែមទៅលើបទដ្ឋានខ្លឹមសារនិងមាត្រានៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមាននីតិវិធីដូចតទៅបើសិនជាយើងយោងតាមមាត្រា153ថ្មី251ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិផ្ដើមកំណត់សាររើឬផ្ដើមកំណត់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានដូចជាព្រះមហាក្សត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធាននិងប្រធានរដ្ឋសភាតាមសេចក្តីស្នើរបស់តំណាងរាស្ត្រ1ភាគ4នៃចំនួនសមាជិកសភារដ្ឋសភាទាំងមូលហើយការសាររើឬការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវធ្វើឡើងដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាតាមមតិភាគច្រើន2ភាគ3នៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលនីតិវិធីវាគឺទី1ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះតម្រិះទ្រង់ពិគ្រោះមតិក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចំពោះសេចក្តីស្នើទាំងឡាយដែលសូមធ្វើវិសោធនកម្មឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី2ការផ្ដើមកំណត់ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ធ្វើការសំណើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះតម្រិះពិគ្រោះមតិក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទី3គឺមតិក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចេញព្រះរាជសារទៅបញ្ជាសំណើវិញដោយដែលបានលើកឡើងបំបញ្ញមិញអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋសភាត្រូវអនុម័តដោយសម្លេង2ភាគ3នៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលហើយព្រឹទ្ធសភាក៏ត្រូវអនុម័តដោយសម្លេង2ភាគ3នៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលដែរហើយនេះជាសម្លេងអនុម័តដែលមានលក្ខណៈជាស្តង់ដារនៅក្នុងពិភពលោកគឺពិភពលោកទាំងមូលគឺគេធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាហើយការសាររើឬវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើបានទេបើសិនជាប្រទេសកំពុងតែជួបគ្រាអាសន្នចំពោះការសាររើនោះក៏មិនអាចធ្វើបានឡើយបើសិនជាវាប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរបបរាជានិយមអាស្រ័យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនេះគឺយើងដឹងហើយថាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដើមឡើងនូវគំនិតប្រដូចប្រដៅមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសញ្ជាតិតែមួយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជារបស់កម្ពុជាតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគំនិតប្រដូចប្រដៅនេះដែរថាតើអាចធ្វើបានដែរឬទេហើយវាធ្វើនៅក្នុងគោលបំណងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ចា៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងពី history ខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើការដែលមានសញ្ជាតិពីរឬសញ្ជាតិមួយនេះកន្លងមកតែងតែមានការជជែកគ្នាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលមានសញ្ជាតិពីរដែលក្នុងនោះមានទាំងចំណុចវិជ្ជមានផងនិងអវិជ្ជមានផងមានមតិខ្លះលើកឡើងថានៅពេលដែលមានសញ្ជាតិពីរយើងអាចធ្វើដំណើរហោះហើរទៅប្រទេសគេដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការសុំតតការទេអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលច្រើនហើយបើសិនជានៅក្នុងបរិបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនបានចាក់ចែងពីមាតុប្រទេសយើងគឺកម្ពុជាដោយមូលហេតុសង្គ្រាមក្នុងស្រុកហើយពួកគាត់គឺជាបញ្ញវន្តនិងជាធនធានមនុស្សដែលបានមកវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសយើងវិញនិងត្រូវការសញ្ជាតិមួយទៀតបន្ថែមគឺសញ្ជាតិខ្មែរទៅលើសញ្ជាតិដែលគាត់មានស្រាប់នៅពេលដែលគាត់បានទៅដល់ដីបរទេសដំបូងនិងរស់នៅជាច្រើនឆ្នាំនៅពេលមានសង្គ្រាមនិងការវឹកវរនោះជាមួយគ្នានេះក៏មានមតិជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបានលើកឡើងមកថាការដែលមានសញ្ជាតិពីរហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងអាចគេចផុតពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងការនឹងគេវាអាចជាទូកមួយដែលឆ្លងសម្រាប់យើងឆ្លងនៅពេលដែលយើងមានគ្រាអាសន្នយើងឬពេលប្រទេសមានជួបគ្រាអាសន្នឬទុកលំបាកនោះមួយវិញទៀតការដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនពីរអាចជាកញ្ចក់មួយដែលឆ្លងបញ្ចាំងបានថាមនុស្សម្នាក់មានការស្រឡាញ់ជាតិពីរមិនមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិនិងពុំមានប្រកាន់ស្មារតីជាតិនិយមសោះឡើយចំពោះការលើកឡើងនេះអំពីវិសោធនកម្មមេត្រានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយចំនួនលើកហ្នឹងប្រធានបទនេះមិនមែនទើបតែលេចឡើងក្នុងពេលឥឡូវទេការពិតគឺលេចឡើងតាំងពីឆ្នាំ2007ឬមុនហ្នឹងទៅទៀតហើយដោយយោងតាមលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងមកហ្នឹងគឺបានលើកឡើងពីគោលបំណងនៃការកំណត់ប្រដូចផ្ដាមវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធកំណត់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជាតិមានសញ្ជាតិតែមួយគត់គឺសញ្ជាតិខ្មែរ ដោយមូលដ្ឋានចម្បងនិងជាគោលបំណងដែលនាំឲ្យមានគំនិតប្រដូចប្រដាមវិសោធនកម្មលើកនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសម្រេចលើកិច្ចការសំខាន់ៗដែលជាអាយុជីវិតរបស់ជាតិសម្ដៅធានាការពារឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាពជាតិដែលបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជានិងការប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ជាតិឬការបង្កប់បញ្ជាចំពោះគោលនយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា
កញ្ញាមនីរួតថាតើការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះអាចផ្ដល់នូវគុណសម្បត្តិឬក៏ផលវិជ្ជមានអ្វីខ្លះមកដល់សង្គមកម្ពុជាដែរ
ការធ្វើវិសោធនកម្មលើកនេះអាចនាំនូវផលវិជ្ជមានជាច្រើនដល់កម្ពុជាជាក់ស្ដែងក្នុងនាមជាស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិដែលក្នុងនោះមានប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញការប្រកាន់ខ្ជាប់ដែលមានសេចក្តីតែមួយគត់គឺបញ្ជាក់បានច្បាស់នៅទឹកចិត្តជាតិនិយមយ៉ាងបដូរផ្ដាច់និងស្នេហាជាតិមាតុភូមិយ៉ាងមុតមមទទួលខុសត្រូវចំពោះផលប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដនិងមិនលាយឡំចំពោះការទទួលខុសត្រូវចំពោះជាតិដតីផ្សេងទៀតទេហើយវាក៏បានបញ្ជាក់ទៅភាពស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិសាសន៍វាជួយដល់ការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសន្តិសុខនៃសង្គមនិងសេវាសាធារណៈរបស់សង្គមវាអាចជាការទប់ស្កាត់បទល្មើសឬអំពើល្មើសដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបំញ្ញមិញហ្នឹងនិងជាការអភិវឌ្ឍមួយទៅតាមការវិវត្តនៃសង្គមឬកលតិសៈទៅតាមភាពជាក់ស្ដែង
ចា៎កញ្ញាប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញម្ដងគឺជាក់ស្ដែងទៅលើពិភពលោកយើងទាំងមូលតើមានប្រទេសណាខ្លះដែលគាត់បានធ្វើច្បាប់ឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីជាតិរបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងប្រទេសរបស់គាត់កញ្ញា
ចា៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងមានសេចក្តីតែមួយហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងថ្មីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងគឺជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីផ្ទាល់មានការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងមោះមុតនៅការឲ្យមានតែសេចក្តីតែមួយទេដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនប្រទេសថៃប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសប្រ៊ុយណេឡានិងឡាបើសិនជាយើងមើលទៅលើប្រទេសចិនគឺនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសេចក្តីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគឺមាត្រា2បានចែងថាប្រជាជនរបស់ចិនគឺមានសេចក្តីតែមួយទេអត់អាចមានសេចក្តី2ប្រទេសជប៉ុនក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានតែសេចក្តីតែមួយដែរបើតាមច្បាប់ស្ដីពីសេចក្តីរបស់ប្រទេសជប៉ុនរីឯប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីវិញក៏ឲ្យមានតែសេចក្តីតែមួយដែរគឺគាត់ច្បាប់គឺគេមិនឲ្យមានសេចក្តី2ឡើយប្រទេសឡាវនៅប្រទេសដែលជិតខាងយើងហ្នឹងឡាវនិងថៃក៏អញ្ចឹងដែរបងគឺនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសេចក្តីរបស់គេគឺគេបានចែងច្បាស់ថាមិនអោយមានសេចក្តី2ទេហើយក៏មានសេចក្តីប្រទេសជាច្រើនផងដែរដែលមានបានចែងតកតងទៅនឹងមានសេចក្តីតែមួយគឺសេចក្តីរបស់ប្រទេសគេផ្ទាល់តែម្ដង
ចាភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានចម្ងល់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់នៃការការពារប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺអតីតប្រធានាធិបតីនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាតើបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រទេសប៉ុន្មានឬក៏ប្រទេសណាខ្លះដែរដែលគាត់បានចែងច្បាប់ឬក៏មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារអតីតប្រធានាធិបតីឬក៏អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះកញ្ញា
ចាលោកស្រីសុធារតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងតកតងទៅនឹងការការពារឬក៏អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីឬក៏អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសធំធំជាច្រើនមហាអំណាចជាច្រើនឧទាហរណ៍ថាជាប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏ប្រទេសអាមេរិកក៏មានប្រទេសអាមេរិកផ្ទាល់គឺមានច្បាប់មួយដែលគេហៅថា Former President Act ដែលគេមានចែងអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិដែលអង់គ្លេសយើងហៅថា Immunity ហើយបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីវិញគឺកន្លងមកគឺនៅឆ្នាំ2020គឺគេបានអនុម័តច្បាប់ដែលគេហៅថា Pass the Bill for Lifetime Immunity ដែលជាអភ័យឯកសិទ្ធិមួយជីវិតជូនដល់អតីតប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលពួកគាត់ត្រូវបានរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ឬការឆែកឆេរផ្ទះគាត់ឬក៏អ្វីតែក៏ដោយឲ្យតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹង immunity អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ពួកគាត
់សូមអរគុណកញ្ញាមនីរួត
ចា៎អរគុណលោកស្រីសុធារត
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់កញ្ញាមនីរួតដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎សូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ